Kvöldið, þeir eru velkomin í Funkþáttinn X-97. Símon Fokkin Hansson með okkur í Studio X-ins í kvöld. Og við ætlum að spila hérna, fullt af skemmtlu dóti. Byrjum þáttinn á My Lady með The Crusaders og þetta remix eftir einn annan heldur en Todd Terje. Ég ætla að einmitt spila annað lag með Todd Terje sem núna koma fram á Sónar Reykjavík hérna í februar. Nú ég að spila lag sem þetta DeLorean Dynamite. Þetta af fyrstu plötu Totteria sem þetta It's Album Time. Þessi getur tökum eitt lag viðbútt og hugum svo yfir í nýtt íslenskt. Totteria með lagið DeLorean Dynamite. En eins og sagði, Totteria að koma hérna á Sona Reykjavík 12. 13. Og 14. februar. Og ég get bara ekkert annað sagt en ég bara deyja á spenningi þetta verður mjög, mjög, mjög skemmtilegt og mér skilst að hann verði með live set og það hægt að fylgjast eða það hægt að skoða til dæmis bara gott live set sem hann tók úti á Oya Festival sem var alveg gjörsamlega svakalegt því að það hann að fá heilan hópa fólki til starfa með sér og þar, þar að meðal eina færistu hljófærileikara Norax en talandum Oya Festival setti hans eða, já, live setið við ætlum að spila eitt lag þaðan Og það lagið Svensk Sós. Hann kom það. Svo tar ég Svensk Sós. Frá ég fyrst að vera live Potteri Thanks Sauce live frá og ég finnst vel en það fyrir að líða af áslista þætti fangtáttanis sem að gerist núna 20. Og annan januar það eru mörg lög sem komið til greina en við ætlum að benda hlustunum á að hægt að hafa sambandi fyrir á Facebook og koma listum að framfæri þar ef að það sé einhver sem þið eru alveg bara drepast yfir því að fá hérna í þáttinn En eins og ég sagði á hann, þá ætlum við að spila eitt nýtt lag. Þetta hann Ílú, sem að hérna... Þetta verið okkur íslendingum, talveg kunnur núna, hann orðin... Hann að skjóta strátt upp á stjórnihiminin. Og þetta lag með honum sem heitir... Já, All Right... Já, þetta nýtt lag frá Ílú. Það ekki nema 20 minna langt sem kannski full langt fyrir útvarpið. Þetta hægt að finna á SoundCloudnans sem bara soundcloud.com / Ílú, Ílú, Ílú. Mælum með að fólk tjekka hana þar, hann mjög duglugur. En nú ætlum við að smetla á einu hérna. Nýju frá Borg. Þetta dub, já, dub striker og lag sem heitir The Piano House Track. Þetta skilst mér að koma út á vínil bara á næstu viku. Og gaman að segja frá því að hann Áskell, Áskell sem sagt að spila á Dolly í kvöld á einhverjum nýjum kvöldum sem að heita Pump It á Bit out, heitir þetta skemmtlegt viltu bara senda skilubóinu yfir Facebook til að minna eftir þessu en allána, eins og segði háskell í kvöld á Dolly mælum að fólk tjekka því og DJ Andres á kaffibarnum Þið hlustu á Funk.mx 97 Simon Fokin Hansson með okkur í stúdíunni kvöld Við erum að hlusta á Dub Striker Lag sem heitir The Piano House Track sem að koma út núna á næstu vikum á Borg LTD Þinnu íslenska leibúli Og næst lag sem kom út í fyrra en það var verið að endurútgefa það og við getum nú sagt að þetta sé nú ekki ekkert mikil breyting að hafa búið að bæta við einu svaðalugu kirkjóðgjalinni þetta Þetta hljómsveitin Floorplan lag sem heitir Never Grow Old og þetta mix sem heitir Replant alveg grjótart Tjekkja orkinnlu, þetta rosalegt
We ain't never Yeah.
hlusta fangt þarna Maxim 97 Simon fucking handsome og ykkur í stúdíunum Nú að hlusta á þeirna normalen normal menn minna ég Þetta lag sem þetta Innovation 271 Það stórgóður í plötu sem ég kefti mér í sumar Já, ég ákvað svona að taka þáttin aðeins aðeins upp á, á harðara levelið En við ætlum að fara yfir það sem að gerast helgina Á Húrra á morgun engin annan KGB Og laugardaginn þá að útvarpsfélagi okkar úr Straumi Hann Óli Dóri En á kaffibarnum Það eins og kom fram á hann Í kvöld hann Tíki Andres að spila húsdjús og ég vissi að hann ætlaði að fara í einhver gammalt hús þar. Og á föstudaginn þá að laga Gafftails DJs það Viktor Birgis og Jón Björn og það verður frólegt það verður gaman að vera þar á morgun og á laugardaginn þá að DJ Kári og Átni E a.k.a. Alfons X á kaffbarnum þannig að þetta en góð helgi framöndan Það var þann, Dan Physics og lag sem heitir Melody to Mind Þetta gefið út á amerísku techno útgáfunni Lies Svakalt lag En eins og ég segið á hann þá ætlum við í fangtæðnum að hafa áslista kvöldi okkar Já, áslista kvöldi, við ætlum bara að hafa áslistan 22. janúar Þannig að við mælum með því að fólk kíkja á Facebook síðan okkar og senda okkur kannski skilabóði í það hvað þeim fannst vera besta lagið á árinu og því að ég fór bara að posta vídeo í. Ah, ekki til það. Þetta er hann í enn púli með að Port Memory Daft Punk gerði mitt klikkaður í þessu lagi Já, það fyrir að líta að lokum þáttanins og ég búin að vera þungt hugsið með hvað ég ætla að velja sem lokalæð en Prodigy að fara að gefa nýja plötu þannig að þannig kemur smá hint með lokalæð skella smá svona lægjundurinn með Moomin, það sem heitir Fruits. Mjög skemmtlegt. Herra já, Prodigy sem sest að fara að gefa út nýja plötu sem að mun koma út núna í sumar. Og þetta nú við maður, sjá, hérna, hvað nú fóldurinn hérna? Já, það semst album announcement og albumin heita hinu stórskemmtilega nafni The Day Is My Enemy. Þessi plata mun koma út núna 30. mars 2015 og þannig fullt af skemmtilega lögum. Þeir eru búin að setja smá svona trailer eitthvað á netið. Inn á, já, bara theprodigy.com mæli mig að fólk tjekka því það þetta skoða allt funkþátturinn á Facebook síðu okkar sem facebook.com/funkþátturinn það sem að ég, Simon Fókin Hansson Terdusko og Donbar Funk erum að posta annarslæði hín og þessu skemmtlegu og auktess þá var hægt að senda inn lög þar til að já, látum við vita hvað ykkur finnst vera bestu lög ársins En við munum vera með áslista þáttinn 22. janúar. En já, lokalag þáttanis. Það hljóstum Prodigy og þetta lag á Experience. Menni séu Japanes, japansk útgáðinu það að segja. Þetta lag sem ég búin að vera hlusta í mörg ár alltaf gaman að skella fóninn annars lagið þetta lagið Crazy Man Takk fyrir kvöld og sjáumst á næsta fimmtudag
morgunum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12 Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins facebook.com/funkþátturinn Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule
Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far.